Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Dalğa Gənclər Təşkilatının dinc aksiyasında tutulanları azad ediblər. Azərbaycanda nüvə sınaq reaktoru tikilə bilər. Myanmarda polis nümayişçilərə hücuma keçib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dalğa Gənclər Təşkilatının aksiyasında tutulanları azad ediblər. Aksiyada 17 gənc həbs olunmuşdu. Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvləri bugün sahil bağında aksiya keçiriblər. Gənclər heç bir şüar səsləndirməyib, plakat qaldırmayıb, ayaqyalın aksiya keçirməklə təhsildə islahat aparılmasını istəyiblər.
Dağıtçılar da indi dinc aksiya keçirlər, əxyalın gəzilməklə mərmərsiz parklarda belə gəzməyə hazırıq, hansı ki o mərmərləri çatıb o uşaqların pulunu, təhsil haqqını versinlər. Dinc aksiyadır, heç bir şüar yoxdur, heç bir plakat yoxdur, tutub saxlanılır.
Gənclər xaricdə təhsil almaq üçün göndərilən tələbələrin seçimində şəffaflıq, Bologna prosesindən irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsini, təhsildə rüşvətə qarşı sistemli mübarizə aparılmasını, dərs saatlarının tələbələrin istəklərini nəzərə alaraq müəyyənləşdirilməsini istəyirlər. Polis sahil bağına aksiya iştirakçılarından əvvəl gəlib və aksiyaya gedən gənclərin çoxunu tutub. Naxçıvanda həbs olunan jurnalistə yaxınları ilə görüşməyə icazə verilmir. Yeni Musavat qəzetinin Naxçıvandakı müxbiri Həkim Eldostu Mehdiyev keçən bazar tutulub. Onun qardaşlarına məxsus çayxana mağaza dağıdılıb. Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun nümayəndələri Naxçıvana gedib jurnalistin yaxınları ilə görüşüblər. Muxtar Respublikanın rəsmiləri jurnalistin həbsi barədə şərh vermir. Bakı-Sumqayıt yolunda nüvə sınaq reaktoru tikilə bilər. Bunu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud Kərimov deyib. Kərimovun sözlərinə görə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi Azərbaycanda nüvə sınaq reaktorunun tikilməsi təklifini bəyənib və maliyyə yardımı göstərəcək. Nüvə reaktorunun tikintisi 2009-2011-ci illərə planlanır. Cənubi Qafqazda korrupsiyanın ən yüksək göstəricisi Azərbaycandadır. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı Transparency International'ın hesabatına görə Azərbaycan 180 ölkə arasında 150-ci yerdədir. Cənubi Qafqazın o bir ölkələri yenə Azərbaycanı qabaqlayır. Gürcüstan 79, Ermənistan 99-cu yerdədir. Ən şəffaf iqtisadiyyatsa Danimarkanındır. Cənubi Qafqazda həm də biznes üçün ən pis mühit Azərbaycandadır. Dünya Bankının siyasında Azərbaycan biznes mühitinə görə 178 ölkə arasında 96-cı yeri tutub. Marif Çingizoğlu dinləyək.
Dünya Bankının Doing Business 2008 adlı hesabatında biznes mühitinin asanlığı üzrə reyting cədvəlində Azərbaycan 178 ölkə arasında 96-cıdır. Gürcüstan 18, Ermənistan isə 39-cu yerdədir. Siyahıya Singapur başçılıq edir. Sahibkarlar üçün ən pis şəraiti Konqo yaradıb. Dünya Bankı deyir ki, Gürcüstan ən çox silahat aparan birinci onluqdadır. Gürcüstan xarici sərmayəçilərin müdafiəsini təkmilləşdirib. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycan, Kvatemala və Mozambik kimi silahatçı hökumətlər Gürcüstanın təcrübəsini öyrənirlər.
Marif Çingizoğlu. Myanmarda aksiyacılara qarşı güc işlədilib, polis cəmatı döyüb, xəbərdarlığı atəşə açıb, göz yaşardıcı qazdan istifadə edib, onlarla adam həbs olunub. Rəhbərlərin başçılıq elədiyi kütlə bir neçə gündür yürüş eləyir, aksiyalarda 100 minə qədər adam iştirak edib. Bunlar Myanmarda son 20 ildə ən kütləvi aksiyalardır, dünən hökumət ictimai yerlərdə toplanmağı qadağan edib. Əfqanistanda 165 talibançı öldürülüb. Hərbçilərin məlumatına görə Əfqanistanın cənubunda NATO qüvvələri ilə talibançılar arasında güclü döyüş gedir. NATO cəmi bir Amerikalı əskərin öldüyünü bildirib. Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rice-la görüşüb. Dövlət departamentindən verilən məlumata görə Rice-la Berdiməhəmmədov Türkmənistanda siyasi azadlıqlar, müstəqil məhkəmə məsələsini, eyni zamanda Türkmənistanın iqtisadiyyatı, enerji sektorundakı imkanları müzakirə ediblər. Moskva qazinolarından birində atışma zamanı Ermənistan parlamentinin deputatı sahibkar Tigran Arzakançyan yaralanıb. Yaralı deputat xəstəxanaya yerləşdirilib, həkimlər onun vəziyyəti barədə şərh vermək istəmir. Atəş açan isə gizlənməyə macal tapıb. Cinayət məcəlləsinin ölümə cəhd maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra davam edir.
Sonra. Azadlıq Radiosunun efirində mötəzəli işdən sonra proqramı davam edir. Əvvəlki saatda studiyamızın qonağı Avropa Şurasının baş katibi Azərbaycan üzrə xüsusi nümayəndəsi Denis Briboisi idi. Kifayət qədər ümidvaram ki, səmimi söhbət alındı və bir çox dinləyicilər həmin bu söhbətdən ümidvaram ki, məmnun olurlar. Yaxın dəqiqələrdə isə biz birbaşa Azərbaycan iqtisadiyyatı haqqında danışacağıq və iqtisadiyyata baş verən müxtəlif amillər barədə, daha doğrusu insar barədə. Amma bu məsələ ətrafında söhbət etmək üçün studiyamızın qonağı İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Anti-İnsar Departamentinin rəhbəri Samir Dadaşov. Samir bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Samir bəy, ümumi sualdan başlayayım. İnsar Azərbaycanın hansı sahələrində mövcuddur? Yəni sizin araşdırmalarınız, işinizi nə üzə çıxarıb? Əsasən hansı həlledici məqamlar haqqında danışmaq lazımdır bu məsələdə?
Deməli, bugünkü gündə Anti-İnsar Dövlət Xidmətində 2 dövlət reyestri aparılmaqdadır. Bu reyestrlərin biri təbii insarlar dövlət reyestridir və ikinci reyestr insarçı subyektlərin dövlət reyestridir. Həmən reyestrə, insarçı müəssisələrin dövlət reyestrinə o müəssisələr daxil edilir ki, onların bazar payı 35%-dan artıq olsun. Və bugünkü gündə 97 təsərrüfat subyekti artıq bu reyestrə daxil edilib. Məqsəd nədən ibarətdir? Məqsəd ondan ibarətdir ki, onların fəaliyyəti nəzarət altında saxlanılsın. Monopolistik, insarçı qiymətlərin tətbiqinə yol verilməsin. Və bu məqsədlə bütün bu 97 subyekt, təsərrüfat subyekti rüblük olaraq, rüblük əsasda bizə hesabatlar təqdim eləyirlər. Biz o hesabatları təhlil eləyirik və lazım olan təqdirdə, yəni hansısa bir problemi aşkara çıxartdığımız təqdirdə biz müdaxilə eləyirik. Yəni ki, yekun məqsəd insarçılıq qiymətlərinin tətbiq olunmasının qarşısının alınması. Bugünkü gündə bu fəaliyyət bu istiqamətdədir.
Dilənçilər, deyim ki, birbaşa telefonumuz 436-77-41-dir. Samir müəllimə sual vermək istəyirsinizsə, həm bu telefonla istifadə edə bilərsiniz. Samir bəy, bu yaxınlarda səhətimizə MDB ölkələrinin anti-insar qurumlarının toplantısı keçirildi Azərbaycan paytaxtı Bakıda və orada ortaya bir məqam çıxdı, taxıla olan insar problemləri. Nə dərəcədə aktualdır, yəni hal-hazırda Azərbaycanda bu məsələ və necə məşğuldur anti-insar departamenti həmin bu taxıla olan insarla?
Çox sağ olun ki, bu suala toxundunuz. Bu həqiqətən də çox mühüm bir məsələ, çox vacib bir məsələdir ki, birincisi və onun mühümlüyü, onun əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bu Bakıda keçirilmişdir. Artıq 26-cı iclasda həyat keçirilir. Bu anti-insar siyasəti üzrə dövlətlərarası şurasının iclasıdır. MDB dövlətləri anti-insar orqanlarının şurasıdır. Lakin bu dəfə mən də təşəbbüs etmişəm keçmiş iclasda digər ölkələrin nümayəndələri də təşəbbüs eləyib və biz digər ölkələrin anti-insar orqanlarına, rəqabət orqanlarının nümayəndələrini də dəvət etmişdik və beynəlxalq qurumların bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən beynəlxalq qurumlarının nümayəndələrini biz dəvət etmişik. Bu iclasda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Federal Ticaret Komissiyasının nümayəndəsi iştirak etmişdir. Türkiyə rəqabət qurumunun nümayəndələri iştirak etmişdir. Rumıniyanın rəqabət qurumlarının nümayəndələri iştirak etmişdir. Bir sıra beynəlxalq təşkilatlarının qurumları iştirak etmişdir ki, bu da artıq bizim fəaliyyətimizin, yəni ki, bu şuranın fəaliyyətinin sırf məsləhətçi orqanından artıq praktiki orqana çevrilməsinə dəlalət eləyir. Yəni, artıq biz şuranın iclaslarında praktiki məsələlərin həllinə nail olmağa çalışırıq. Və əlamətlər bir haldır ki, həmən bu iclasda mən anti-insar siyasəti üzrə Dövlət Şurasının sədrinin mavini seçildim yekdilliklə. Bu çox sevindirici bir haldır bizim üçün. Nəyə görə sevindirici bir haldır? Çünki bizi artıq məlumat əldə etmə imkanlarımız artır. Hansısa məsələlərin həllinə yönəldilmiş addımlarda bizim imkanlarımız artır. Yəni, bu bizi sevindirməyə bilməz təbii ki. Ondan başqa, indi konkret sizin sualınıza gəldikdə isə taxılla əlaqədar. Biz taxıl məhsullarının qiymətlərini artıq demək olar ki, iyun ayından ciddi təhlil eləməyə başlamışıq. Yəni ki, ilkin əlamətlər, yəni qiymət artımının ilkin əlamətləri gördükdə biz artıq bunun təhlilinə başlamışıq. Obyektiv təhlil onu göstərir ki, Azərbaycanda baş verən proseslər bilavasitə dünya bazarlarında baş verən proseslərlə bağlıdır. Konkret olaraq misalları gətirir. Təbii ki, Azərbaycan bugünkü gündə kifayət qədər taxıl istehsal eləyir, lakin konkret olaraq buğda istehsallar eləyir. Lakin Azərbaycanda istehsal olunan buğda daxili tələbatın ödənilməsinə kifayət eləmir. Yəni ona görə daxili tələbatın bir qismi idxal hesabına formalaşdırılır. Belə olan halda idxal qiymətləri təbiidir ki, Azərbaycanda Azərbaycanda daxildə olan, daxili bazarda olan qiymətlərə təsir etməyə bilməz. Dünyada baş verən proseslərə nəzər salanda biz nəyə görürük? Məsələn, İran, ənənəvi ixracatçı. Bu il 11,3 milyon ton istehsal olunub İranda. 15 milyon ton, üzr istəyirəm, 15 milyon ton istehsal olunub. Daxili tələbatları 11,3 milyon tondur. Yəni, gördüyümüz kimi, təxminən 4 milyon tondan artıqdır. Amma ki, istehsal olunan taxıl məhsulları onun əksəriyyəti yumşaq növlərə təsadüf edib. Bu da ki, yalnız yemə istifadə oluna bilər. O ki, belə ki, onların daxili tələbatın ödənilməsi üçün yenə də əlavə idxala ehtiyac yaranıbdır. Deməli, bir ixracatçı ölkə sıradan çıxdı daxili qiymətləri tənzimləyən daxili tələbatı ödəmək üçün İran artıq ixracatı dayandırıb. Argentina. Argentina da ənənəvi ixracatçıdır. Amma ki, bu cari ildə yenə də məhsuldarlıq çox aşağı səviyyədə olub deyə Argentinada və daxili qiymətləri tənzimləmək məqsədi ilə Argentina tam olaraq ixracatı dayandırıb. Eyni şeyləri biz Avstraliya haqqında deyə bilərik. Eyni şeyləri biz Avropa İttifaqının bəzi ölkələri haqqında deyə bilərik. Eyni sözləri biz Şimali Amerika haqqında deyə bilərik və beləliklə ortaya bazara, yəni ki, meydana qeyri-ənənəvi ixracatçılar çıxır. O da ki, Azərbaycanın ənənəvi tərəf müqabilləri bu istiqamətdə Qazaxstandır, Rusiyadır və Ukraynadır. Yəni ki, Azərbaycan taxıl məhsullarını və xüsusilə də buğdanı məhz bu ölkələrdən idxal edir. Həmən ölkələr Azərbaycana məhsulu 135 dollara adətən göndərirlər. Təxminən 130-140 dollar arasında.
Bir ton üçün.
Bir ton üçün, bəli, bu qiymətə göndərirlər. Lakin, yenə də dünyada baş verən tələbat artımına nəzərə salsaq. Misir, Bangladeş, Mərakeş, Çin, bütün ölkə, bu adını çəkdiyim ölkələrdə, Afrika ölkələri, bütün bu ölkələrdə tələbat artıb. Və bugünkü gündə bizim məlumatımız var ki, Qazaxstan Misirlə müqavilə bağlayıb. İki müqavilə bağlayıb, hərəsi 1 milyon tonu. Əgər onlar 185 dollara əvvəl, indi isə artıq 230 dollara Misirə sata bilirlərsə, Azərbaycana təbii ki, 135 dollara artıq satmayacaqlar məhsullarını. Lakin, bu bizim obyektiv təhlilimizdir. Göründüyü kimi burada süni qiymət artımından söhbət etməyə yer yoxdur.
Pazar tələbidir.
Evet, bu bazarın tələbidir, bu normal bazar qanunlarıdır. Lakin, yenə də biz özümüzü sığortalamaq üçün hər ehtimala qarşı həmən anti-insar siyasəti üzrə Dövlətlər Arası Şurasının iclasında Azərbaycan tərəfi, yəni biz bu məsələni qaldırdıq. Və biz xahiş elədik, bizim Qazaxstan, Rusiya və Ukrayna həmkarlarımızdan xahiş elədik ki, onlar ölkə daxilində bu məsələni araşdırsınlar. Bəlkə o ölkələrin daxilində yenə süni artım meyilləri var. Hansısa sünni artımdan danışmaq olar. Əgər belə bir hal olsa və anti-insar orqanları bu məsələləri aşkara çıxarsa və bu məsələləri tənzimləsə, təbii ki, bu Azərbaycanın xeyrinə işləyəcək. Təbii ki, bizim daha ucuz qiymətə taxıl məhsullarını almaq imkanlarımız yaranacaq.
Aydındır. Dinləyicilərim, Samir Dadaşov studiyamız qonağı, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Anti-İnsan Departamentinin rəhbəri. Samir bəy, bir müddət bundan əvvəl prezident Nazirlər Kabinetinin geniş iclasında, növbət iclaslardan birində qeyd etdi ki, ona aydın deyil. Nəyə görə Azərbaycanda istehsal olunan mallara qiymətlər artır. Bunun heç bir təbii əsası yoxdur. Yəni onun sözlərini sitat kimi gətirirəm. Güman ki, burada qeyri-sağlam rəqabətdən söhbət gedir və insardan. Bu suala biz böyük diqqət ayırmalıyıq. Çünki qiymətlərin artımı məni çox narahat edir. Bu prezidentin dediyi sözlərdir. Sizcə niyə görə? Yəni bu insanın əlamətləridir ki, Azərbaycanda istehsal olunan mallara qiymətlər artır. Lakin tutalım elə xaricdən daxil olan mallar isə eyni adlı mallara qiymətlər Azərbaycandan daha ucuzdur.
Bəli, çox doğrudur. Həmən çıxışı mən də çox diqqətlə izləmişəm. Bir şey əlavə eləmək istəyirəm ki, cənab prezident öz çıxışının davamında söyləmişdi ki, Azərbaycanda ən böyük problemlərdən biri də möhtəkirlikdir. Və bu həqiqətən deyilədir. Yəni ki, bu təbii ki, insarçılıq deyil. Bu, haqsız rəqabətdir. Yəni ki, bazarda əgər, məcazi deyirəm, yəni ki, misal üçün deyirəm, 50 nəfər iştirakçı varsa, onlardan 30-u birləşirlərsə, gizli sövdələşmə nəticəsində vahid qiymət siyasəti. siyasətinə aparırlar. Başqa bazar iştirakçılarına sünni maneələr yaradırlarsa, bu möhtəkirlikdir. Və təbiidir ki, burada bu siyasətin qurbanı, yəni ki, dırnaqlar arası təbii ki, siyasətin qurbanı istehlakçılar olur. Razılaşan, sövdələşən, öz aralarında sövdələşən bazar iştirakçıları avtomatik olaraq hökmran mövqeyə malik olurlar. Çünki başqa bazar iştirakçılarına nisbətən. Çünki onlar artıq bazarın müəyyən bir faizini öz əllərinə keçirdirlər. Bu da ki, kartel sövdələşməsi adlandırılır. Yadınızdadırsa, bu ilin əvvəlində, cari ilin əvvəlində bəzi kənd təsərrüfatı məhsullarının qiyməti kəskin şəkildə artmaq meyilləri müşahidə olunurdu və Dövlət Gömrük Komitəsinin və Vergilər Nazirliyinin əməkdaşların iştirakı ilə biz bir neçə tədbirlər keçirdik. Yəni ki, bu əməkdaşlıq nəticəsində bütün bu problemləri həll eləyə bildik. Yadınızdadırsa, kartofun qiyməti artıq 1 manata öhdələnmişdi.
Yəni, sizcə bu normal hal deyildimi? Aha, ilin əvvəlində enerji daşıyıcılarının qiymətləri...
Enerji daşıyıcılarının qiymətinin artması, artımı. Heç bir aidiyyəti yox idi həmən məhsulda. Həmən məhsullara heç bir aidiyyəti. Çünki bu artıq məhsul yığılıb, tədarük olunub. Bəlkə onların nəqli xərcləri, nəqliyyat xərcləri tutalım ki, artır. Bəli, artır. 20 tonluq maşına. Əgər 200 manat artıq vəsait alınırsa avtomobil sahibi tərəfindən, bu hər kiloda cəmisi 1 qəpik eləyir. Amma qiymət nəyə görə axı? 1 qəpik yox, birdən-birə 20 qəpik, 30 qəpik artmalıdır, 50 qəpik artmalıdır. Yəni, təbii ki, bu sünni xarakterdə orada bazar iştirakçıları arasında sövdələşmə olmasaydı, bu da olmazdı.
Sizin departamentiniz bu möhtəkirliklə mübarizə aparır mı, yoxsa sırf insardan söhbət gedir?
Xeyr, bizim xidmətimiz artıq 2006-cı ilin dekabrın 29-unda cənab prezidentin fərmanı ilə antinsar dövlət xidməti yaradılıb. İndi artıq departament yox, xidmətdir. Deməli, antinsar xidmətinin ümumiyyətlə səlahiyyətlər çərçivəsində təkcə insarçı müəssisələr tərəfindən hökmran mövqedən sui-istifadə ilə mübarizə daxil deyil. Bundan başqa haqsız rəqabətdə mübarizə aparılır biz tərəfimizdən. Təbii insar subyektlərinin fəaliyyətini tənzimləməsi ilə məşğuluq, reklam bazarının tənzimləməsi ilə bütün bunlar yəni bizim səlahiyyətlərimiz çərçivəsindədir. Haqsız rəqabətin də bir neçə növləri var. Yəni piratçılıqdan tutmuş rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə, rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin nüfuzdan salması və s.
Nə dərəcədə bu haqsız rəqabət yüksək dərəcəyə çatıb Azərbaycanda, yoxsa bu haqda danışmaq hələ tezdir?
Bilirsiniz,
bu tendensiyaları müşahidə olunur.
Mən sizə deyim ki, dünyanın hər bir ölkəsində biznes olan yerdə haqsız rəqabətə meyllər var. Əgər belə olmasaydı, hansısa bir ölkəni biz göstərə bilərdik ki, orada antinsar orqanı, rəqabət orqanı yoxdur. Hər bir ölkədə belə bir orqan var. Dünyanın hər bir ölkəsində belə bir orqan var və getdikcə də onların fəaliyyət çərçivəsi artır həmən orqanların. Demək ki, biznes olan yerdə, işgüzar münasibətlər olan yerdə təbii ki, haqsız rəqabət meyilləri də olacaq.
Belə bir insar məsələlərinə qayıdarkən sizə sualım var. Cəmiyyətdə tez-tez belə bir sual rastlaşırıq. Biz son zamanlar ki, Azərbaycana idxal olunan mallara insar var. Belədirmi?
Mən başa düşmürəm sözün açığı, idxal olunan mallara insar necə ola bilər? Əgər yalnız bir idxalçıdırsa, onu başa düşərəm, amma belə faktlar yoxdur. Yəni 100% mən bəyan eləyirəm ki, belə faktlar yoxdur. Əgər belə problemlər varsa, bizim çox gözəl əməkdaşlığımız var Dövlət Gömrük Komitəsi ilə. Və mütəmadi olaraq biz bir-birimizlə məsləhətləşirik. Hansısa fəaliyyətimizi, hansısa istiqamətlərdə fəaliyyəti bir yerdə həyata keçiririk. Əgər belə faktlar varsa, bunun yəni ki, ən gözəl bu problemin ən gözəl həlli yolu birgə Antisar Dövlət Xidmətinin Dövlət Gömrük Komitəsinin bu məsələnin araşdırılmasıdır. Bunun üçün də ən azı müraciət olmalıdır.
Onlar isə yoxdur.
Onlar isə yoxdur.
Aydın məsələdə. İnsan Azərbaycan iqtisadiyyatına, Samir Bey, nə dərəcədə təsir göstərir? Mən həm mənfi mənada, həm də müsbət mənada soruşuram. Təsir haqda.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, iqtisadiyyatda insara yer ayrılmır. Xüsusi yer ayrılmır. İnsarçı müəssisə digər müəssisələr kimi fəaliyyət göstərən bir təsərrüfat subyektidir. Hansısa bir xüsusi yeri ayırmaq insarçı müəssisə üçün olmaz. Nəyə görə nəzarət olunur? Mən söhbətimizin əvvəlində qeyd elədim ki, bizim məqsədimiz insarçılığın kökünü kəsmək deyil. İnsarçılığın qarşısını almaq deyil. İnsarçı məhsə ona görə insarçı olmayıb ki, kimisə bazardan çıxardıb, kiməsə sünni əngəllər törədib, kiməsə sünni maneələr törədib, kiməsə bazara girişə maneələr törədib. Ona görə insarçı olub ki, küllü miqdarda investisiyaya yatırıb. Ona görə insarçı müəssisə olub. Başqa müəssisələrin yaranmasında heç bir problem yox. Yəni ki, təbii bu dövlət tərəfindən dəstəklənən bir siyasətdir ki, yeni müəssisələr yaradılsın, yeni təsərrüfat subyektləri yaransın, rəqabət mühiti artsın. Bu normal bir haldır. Sadəcə olaraq insarçı müəssisələr tərəfindən hökmran mövqedən sui-istifadənin qarşısı alınır. Və məqsəd də bundan ibarətdir.
Sui-istifadələr haqda bilmirəm, hər halda Azərbaycan cəmiyyətində və ümumiyyətlə eldə belə söz var ki, o da olmayan yerdə üstü çıxmaz, amma biznes dairələrində danışırlar ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının müxtəlif hissələri artıq çoxdan bölünüb və burada süni şəkildə kurasiya, idarə etmə var, özü də məmurlar tərəfindən. Bu məsələlər, prosesləri siz necə tənzimləyirsiniz, yoxsa bunun mövcudluğunu siz inkar edirsiniz?
Mən nə inkar eləyirəm, nə təsdiq eləyirəm, ona görə ki, məndə məlumat yoxdur. Əgər məndə məlumat olsaydı ki, bu var, mən deyərdim ki, bu var, biz buna mübarizə aparırıq. Əgər bu məlumat olsaydı məndə ki, bu yoxdur, mən deyərdim ki, bu yoxdur və təqzib eləyərdim bu sözləri. Məndə qətiyyən bu barədə məlumat yoxdur ki, mən bunu nə təqzib eləyə bilərim, nə təsbit eləyə bilərim.
Amma bu ümumiyyətlə əgər fərz eləyək ki, mövcuddursa, bu mənfi hal kimi qiymətləndirilir.
Təbii. Təbii. Həmi, mən, əgər cənab prezident öz çıxışlarında bunu mənfi bir hal kimi qələmə verirsə, da buna artıq nə demək lazımdır ki? Demək ki, siyasi iradə var ki, belə hallar olmasın.
Samir Dadaşov studiyamızın qonağıdır, xatırladım. İqtisad İnkişaf Nazirinin Antisar Xidmətinin rəhbəri. Birbaşa telefonumuz 436-77-41. Əlaqə vasitələri ümumiyyətlə xatırladım və bir neçə saniyədən sonra efirdəyik.
Biz elə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
İmail zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3 kəsir 4.
Azadlıq Radiosunun dəyərsiz işdən sonra proqramı efirdə Dəşmən Öfəsiyyə və studiyamızın qonağı İqtisad İnkişaf Nazirliyinin Antisar Xidmətinin rəhbəri Samir Dadaşıdır. Samir, insar sayəsində korrupsiya barədə soruşmaq istərdim sizdən. Korrupsiya ümumiyyətlə nə dərəcədə insarın içində var və yaxud da əks istiqamət götürək? İnsar nə dərəcədə korrupsiyada da var mövcud?
Bilirsiniz, bu iki paralel məfhumlardır. Yəni, insarçı müəssisələr tərəfindən korrupsiya hallarımı nəzərdə tutursunuz, yoxsa insarçı müəssisələrlə təmasda olan şəxslərin korrupsiya hallarına nəzərdə tutursunuzsa, yəni ki, bu paralel hallardır, yəni korrupsiya insarçılığına heç bir bağlantılığı yoxdur. Korrupsiya hər bir yerdə ola bilər, o cümlədən də insarçılıqda. Amma ki, korrupsiyanın mübarizə antinsar dövlət xidmətinin salahiyyət çərçivəsinə daxil edilmədiyindən bunu şərh eləyə bilmərəm. Sadəcə olaraq onu deyə bilərəm ki, yəni insarçılıqla bilavasitə bağlı olan məfhum deyil.
Beynəlxalq qurumlar müntəzəm olaraq müxtəlif ölkələrdə biznesin aparılması şəraiti ətrafında müxtəlif indekslər ortaya çıxarır, reytinglər ortaya çıxarır və son zamanlar nəzər alaraq ki, ümumdaxil məhsul Azərbaycanda kifayət yüksək dərəcədə göstərilir, bölgənin və hətta dünyanın bir aparıcı ölkəsi kimi göstərilir bu baxımdan. Amma həmin bu reytinglərdə və cədvəllərdə nədənsə Azərbaycan adi elə bölgənin, Cənubi Qafqazın geridə qalan ölkəsi kimi göstərilir ki, biznesin inkişafına maneələr törədir. İnsar ən yüksək dərəcədədir, nəinki Gürcüstan və elə tutalım Ermənistanda. Nədən bu irəli gəlir? Siz bunu necə izah edə bilərsiniz? Bu, qərəzli münasibətdir həmin bu təşkilatlar tərəfindən. Vəziyyətin yaxşı öyrənilməməsidir. Həqiqətə uyğun deyil və nə qədər dərəcədə uyğun deyil.
Bilirsiniz, bu reytinglərdə Azərbaycan neçənci yerdədir, nəyə görə kimdənsə geridədir, kimdənsə qabaqdadır, bu yəqin sual mənə yox, hansı siyasətçilərə ünvanlanmalıdır və mən inanıram ki, onlar insanlar bunun səbəblərini də bilirlər. O ki, qaldı, Azərbaycanda olan insarçılıq barədə, o cümlədən hansısa qeydiyyata alınmamış insarçılıq barədə, mən bunu dırnaqlar arası deyirəm, çünki bunu ciddi qəbul eləmirəm belə mülahizələri.
Yaxı kölgə insarı deyirlər.
Yaxı kölgə insarı, ümumiyyətlə belə məfhum yoxdur. O ki, qaldı beynəlxalq qurumların reytinglərinə, bu beynəlxalq qurumların nümayəndələri ilə mütəmadi olaraq mənim görüşlərim keçirilir. Mütəmadi olaraq onlarla danışıqlar aparırıq. Yəni ki, bütün sahələrdən fəaliyyət göstərən beynəlxalq qurumlarına, o cümlədə beynəlxalq maliyyə institutları ilə biz mütəmadi danışıqlar aparırıq. Amma ki, bu danışıqlar əsasında heç bir dəfə də belə mənə belə sual verilməyib. Yəni ki, ümumiyyətlə, qətiyyən və yaxud da hansısa fakt mənim qabağıma çıxarılmayıb ki, belə fakt var, nəyə görə siz bununla məşğul olmursunuz? Hardan götürülür bu məlumatlar, hardan bu faktlar götürülür və nəyin əsasında bu reytinglər quraşdırılır? Bu dediyim kimi artıq siyasətçilərə verilir.
Ziddiyyətlər burada aydın məsələdir ki, çoxdursun bəzi biznesmenlər deyirlər ki, onların fəaliyyətini nəzərə qeydiyyata düşmək üçün, ümumiyyətlə biznesi başlamaq üçün aylarla vaxt lazım olur. Digər biznesmenlər bildirirlər ki, cəmi 3 həftəyə qeydiyyatdan keçirlər hər şey və biznesə başlar. Yəni burada ziddiyyətlər çoxdur. Keçid telekommunikasiya sahəsində, çünki kifayət geniş bir sahədir bu. Bu sahədə həm reklamda var, həm televiziya və radioda, həm piratçılıq var, hansına ki, mən bilirəm, mübarizə aparırsınız. Həm də həmin telekommunikasiya ilə istifadə edərkən internet xidmətlərindən yararlanmaq, IP telefoniyadan və s. Çünki bu sahədə də insar barədə danışırlar. Nə deyərsiniz bu barədə?
Burada bu sahədə fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinin əksəriyyəti təbii insar subyektlərinə aid edilib. O ki, qaldı, o rəqabətli bazarlardan danışanda, burada da fəaliyyətimiz həyata keçirilir. Bizim təsdiq olunmuş iş planımız var. Bu, təsdiq olmuş iş planına əsasən, ümumiyyətlə, telekommunikasiya fəaliyyət sahəsində fəaliyyət göstərən bütün təsərrüfat subyektlərinin, yəni aslı olmayaraq ki, bunlar bazarda hökmran mövqeyə malikdirlər və yaxud da yox, ondan aslı olmayaraq onların fəaliyyəti araşdırılır. Çünki siz dediyiniz kimi çox həssas bir sahədir və bu sahəyə çox böyük diqqət lazımdır. Piratçılıq məsələsinə toxunduz. Bəli, bu sahədə də biz mübarizə aparırıq, lakin təbii idi ki, bütün sahələri ehtiva eləməmişək indiyənə kimi. Nəyə görə? Mənim əqidəmdir ki, əgər istəyirsən ki, hansısa islahatlar uğurla başa çatsın, o islahatları ardıcıl şəkildə həyata keçirmək lazımdır. Yavaş-yavaş, pillə-pillə, mərhələ-mərhələ. Bugünkü gündə biz yalnız audio-vizual sənaye məhsullarının saxtalaşdırılması, yəni pirat üsulu ilə istehsalı və satışını qadağan eləməyə çalışırıq. Və sentyabr ayından, ötənin sentyabr ayından başlamış bu proses, artıq bir ildir ki, biz bu proseslə məşğuluq. Yalnız son zamanlar yeni bir mərhələyə çıxmışıq, yeni bir addım atmışıq. Lakin indiyənə kimi yalnız Azərbaycan ifaçılarının, Azərbaycan müğənnilərinin, Azərbaycan bəstəkarlarının müxtəlif daşıyıcılarda istehsal olunmuş məhsulların piratlarını deməli, bazardan çıxarmağa çalışmışıq və inanıram ki, bugünkü gündə 100% da olmasa, 100% ümumiyyətlə dünyanın heç bir ölkəsində dünyanın heç bir ölkəsi fəxr hissi ilə söyləyə bilməz ki, piratçılıq problemi həll olunub. Heç bir yerdə belə bir şey yoxdur. Amma ki, ən azı Azərbaycan ifaçılarla, bəstəkarlarla, müğənnilərlə söhbət gedəndə mən inanıram ki, bugünkü gündə biz ən azı bir 60%-70% bu problemi həll eləmişik və bu da ki, təbii ki, son nöqtə deyil. Məsələ ondadır ki, bu bazarda çox böyük bir vəsaitlərdən söhbət gedir. Ümumiyyətlə, antisar orqanının fəaliyyəti odur ki, çox böyük bir vəsaitlə mübarizə aparır həmişə. Yəni ki, süni qiymət artımından söhbət gedirsə, məqsəd nədir? Ekstra mənfəətin əldə olunmasıdır. Piratçılıqdan söhbət gedirsə, o kölgə iqtisadiyyatıdır. Yəni ki, nəzərə qeydiyyata salınmamış vergidə, vergi uçotuna durmamış hansısa subyektlərin fəaliyyətindən söhbət gedir və ümumiyyətlə, hətta Azərbaycan daxilində də biz desək, mən inanıram ki, bu ayda milyonlarla, bəlkə də 10 milyonlarla dollarının biz dövriyyədən söhbət edirik. Yəni ki, belə bir vəsaitlə biz mübarizə edirik və əgər bugünkü gündə biz bu problemi 60%, ən azı 60% həll eləyə bilmişiksə, mən hesab edirəm ki, biz bu düzgün istiqamətdəyik. Biz düzgün yoldayıq.
Piratçılıqda növbəti hədəfiniz nədir? Xarici?
Xeyr, bugünkü gündə artıq filmlər. Bugünkü gündə artıq filmlərdir və bu sahədə biz Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə sıx əlaqədə, sıx əməkdaşlıqda sıx əməkdaşlıq şəraitində fəaliyyət göstərir. Ümumiyyətlə, mən hesab eləyirəm ki, yəni ki, hansısa islahatı uğurlu uğura çatdırmaq istəyirsənsə, yəni ki, dövlət orqanları birləşib fəaliyyəti göstərməlidirlər. Biz də bu yolla gedirik. Yəni ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə birlikdə biz bu fəaliyyəti həyata keçiririk. Və demək olar ki, bu müntəzəm bir proses, mütəmadi bir prosesdir. Yəni ki, elə həftə olmur ki, bizim reydlərimiz həyata keçirilməsin. Həm bizim nümayəndələr, həm Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nümayəndələri. Hər həftə minlərlə pirat disklər aşkar edilib satışdan çıxarılır. Biz inanırıq ki, yəni ki, ticarət məntəqələri haçansa cana gələcək, haçansa deyəcək ki, mən nəyə görə bu qədər ziyan çəkməliyəm, ondansa mən normal fəaliyyət göstərim, bəlkə bir ay, bəlkə iki ay, ən çoxu 3 ay, biraz az qazanacağım. Amma ki, ondan sonra mən daimi qazancım olacaq, heç kəs də deyə bilməz ki, mənim hansısa problemim var.
Bir müddət əvvəl Səvət Müsəv müəyyən bir reyestrin tətbiqi haqqında söhbət qalxmışsa reklam sayəsində, reklam bizneslə məşğul olan şirkətlərin reyestrini tətbiq etmək. Reklam şirkətlərinin bir qismi çəkindilər və qorxdular ki, onlar nəzarət altında olacaqlar. Onların əndişəsinin əsası var mı, yoxsa bu tamamilə başqa bir məsələdir?
Əlbəttə var.
Aydınlaşdı bu məsələni.
Burada da biz ardıcıllıqla fəaliyyət həyata keçiririk. Hələlik küçə reklamından başlamışıq və artıq küçə reklamından ilkin baxışdan artıq məlum olunur ki, bazarda hərc-mərclikdir. Yəni ki, ümumiyyətlə, qanunvericiliyə riayət etmə boş bir məfhumdur həmən şirkətlər üçün. Hansısa şirkətlərdə pasport, yəni pasportlar var, hansılardadırsa yoxdur, hansılarsa vəsait ödəyirlər büdcəyə, hansılarsa ödəmirlər, hansısa lövhələr reklam sayılır, hansılarsa sayılmır. Yəni ki, tam boşluq var. Mən hiss elədik ki, tam boşluq var. Və bu bazarda kifayət qədər vaxt tələb olunur ki, biz çalışaq bunu heç olmasa lazımi bir səviyyə çıxardaq. Təbii küçə reklamında, küçə reklamı ilə məşğul olan şirkətlərdən sonra televiziya reklamları, qəzet reklamları, digər reklamlar, jurnal reklamları və s. reklamlar, reklamların yerləşdirilməsi ilə, istehsalı ilə məşğul olan şəxslər də, şəxslərin reyestrdə tərtib olunacaqdır və onların fəaliyyəti də nəzarət altına alınacaqdır.
Aydın. Bizim birbaşa telefonumuz 436-7741-dir. Zəng edənlər var artıq və Adil İsmayılov bizimlə xəttədir. Adil bəy, vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, sualınız.
Mən çox diqqətlə qulaq asırdım. Bir məqam deyirəm ki, aydınlaşdıraq. Samir bəy deyir ki, bu insarçılıqla bağlı məlumatlar daxil olmur, ona görə də məndə məlumat yoxdur. Bilmək istəyirəm, yəni ki, bu yalnız məlumatlarla işləyirlər, yoxsa özləri də hansısa, belə deyək, tədbirlər görürlər ki, bunu aydınlaşdırsınlar. Mənə elə gəlir ki, bugün Azərbaycanda insarçılığın olmamasını demək düzgün olmaz, insarçılığı var. Bu məlumatlar yoxdur. Yəni özləri bu sahədə nə isə bir iş görürlərmi, hansısa tədbirlər görürlərmi, tutaq ki, monitorinq apara bilərlər, belə bir şeylər eləyirlərmi?
Buyurun, Sarı bəy.
Mən çox istəyərdim əks sual verim, hörmətli Adil müəllimə. Yəni ki, Adil müəllim qeyd eləyir ki, insarçılıq Azərbaycanda var və bunu danmaq düzgün olmazdı. Əgər Adil müəllimdə bu məlumat varsa, Şərifzadə 172 Antinsar Dövlət Xidmətinin yerləşdiyi ünvandır. Sabah günün istənilən vaxtı mən Adil müəllimdən söhbət eləyib və onda olan məlumatları əldə eləməyə hazıram. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, mən təbii ki, başa düşürəm ki, bu yenə də insarçılıq adlanır, amma ki, təbii ki, söhbət haqsız rəqabətdən gedir. Yəni, artıq mən il yarımdır bu fəaliyyətdə işləyirəm, bu istiqamətdə işləyirəm və bu il yarım ərzində mən çalışıram, ümumiyyətlə, bizim bu məlumat istehlakçılarına çatdırım ki, yəni ki, bu insarçılıq deyil. Qətiyyən insarçılıq bu haqsız rəqabətdir. Əgər hansısa bir təsərrüfat subyekti və yaxud hansısa bir qrup şəxs digər şəxslərin, digər təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinə maneçilik törədirsə, onların bazara girişə maneçilik törədirsə və yaxud onların təsərrüfat fəaliyyətini nüfuzdan salırsa, o haqsız rəqabətdir.
Aydın. Samir Dadaşov studiyamızın qonağı idi və sonuncu sual İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İnsan Xidmətinin rəhbərinə məndən herhalda. Telekommunikasiya sahəsində təbii insara, yəni bu fəaliyyət nəticəsində malik olan qurumlar haqqdadır. Misal üçün, götürək Aztelekomu, götürək Butribi, onların fəaliyyətini tənzimləməsi prosesi haqqda danışılır. Necə bu proses həyata keçəcək, necə tənzimləyəcək və bu bazara digər iştirakçıların rəqabət şeyini daxil olmaq olması mümkün hesab olunacaq mı gələcəkdə ki, onlar elə eyni xidmətləri göstərsinlər əhaliyə?
Deməli, bazara girişdə antinsar dövlət xidməti təbii ki, heç bir şey eləyə bilməz, heç bir iş görə bilməz. Çünki biz nə təşviq eləyən orqanıq, nə lisensiya verən orqan. Bu, başqa dövlət qurumları tərəfindən həyata keçirilir və mən görürəm ki, bu sahədə yəni ki, yeni müəssisələr yeni müəssisələr ortaya çıxır ildən ilə və biz də bunu müşahidə edirik. O ki, qaldı Aztelekom kimi şirkətlərə, Azevratel kimi şirkətlərə, Bitrip kimi şirkətlərə təbii ki, onların fəaliyyəti də onlar əgər bizim reyestrə daxil olunubsa təbii ki, onların da hesabatları daxil olur bizə. Təbii ki, onların hesabatları da təhlil olunur. Təbii ki, onların da fəaliyyəti nəzarət altında saxlanılır. Təbii ki, onların da tarifləri təhlil olunmaqla hansısa monopolistik, yəni insarçılıq qiymətlərinin tətbiq olunmasına yol verilmiş.
Çünki sonda mən də bu internet məsələsi haqda soruşmaq istəyirəm ki, ölkəyə daxil olan internet axını Azersat vasitəsilə backbone deyilən bir nöqtədən söhbət gedir. Ancaq o vasitədir və müntəzəm olaraq qeyri-hökumət təşkilatları giləylənirlər ki, Azərbaycana internet sırf yalnız bir kanaldan daxil olur. Nəyə görə bu belədir?
Bilirsiniz, dünən mənə bu məlumat daxil olub ki, internet, yəni Azersat birinci dəfə sizdən eşidirəm, amma ki, internet providingdə, yəni müəyyən problemlərin olunması barədə mənə dünən məlumat daxil olub, amma ki, yazılı məlumat deyil. Təbii ki, bu hansısa bir söhbətdə bu məlumat mənə daxil olub və mən artıq tapşırıq vermişəm ki, bu məsələ araşdırılsın. Çünki əgər ancaq bir kanal vasitəsilə daxil olur, təbii
bütün ki, providerlara paylanır.
Bütün providerlara yalnız bir xətlə daxil olursa, təbii ki, orada tariflərdə hökmran mövqədən sui-istifadə edən söhbət gedə bilər. Yəni, nəzəri cəhətdən söhbət gedə bilər. Və fakt bu belədirsə, belədir, yoxsa belə deyil. Və nəyə görə başqa kanal yoxdur, nəyə görə başqa məsələlər yoxdur, bu məsələni də artıq araşdırandan sonra yəqin ki, hansı məlumatlar əldə edəyəm.
Hər halda Azersat deyilir, bu Delta'da deyilir hər halda, belə bir şirkətin adı çəkilir ki, bu eyni bir məsələdir. Sadəcə, bu haqda çoxdan da danışılır, Samir bəy, nəyə görə siz deyirsiniz ki, yalnız dünən bu məlumat sizə daxil olub, biraz təəccüblü qalır bu məsələ. Amma hər halda,
əgər... Ona görə ki, bilavasitə telekommunikasiya sahəsi ilə bağlı olmayan bir fəaliyyətə çalışır.
Kim hangi, Samir bəy, minnətdaram sizə, təşəkkürlər, çox sağ olun. Samir Dadaşov idi, İqtisadi İnkişaf Naziri Antinsar Xidmətinin rəhbəri. Mən Oktuziya və birazdan işdən sonra davam edəcək.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu deyirsiniz, sifirdə sinə mühəfizəyə və işdən sonra proqramı saat sonuna müəyyən qədər vaxt qalıb və studiyamızda Dalğa Hərəkatının lideri Ülvi Əsənli Ülvi bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəlmiş studiyamıza. Bugün saat 3-də siz aksiya keçirdiniz və aksiyadan müəyyən səslər var. Yenidən təklif edərdim dinləyicilər qulaq asın həmin o səslərə.
Dağıtçılar da indi dinc aksiya keçirlər. Əxyalın gəzilməklə mərmərsiz parklarda belə gəzməyə hazırıq. Hansı ki, o mərmərləri çatıb o uşaqların pulunu, təhsil haqqını versinlər. Dinc aksiya oldu. Əxyalın gəzirdilər. Sahil bağı ilə, yəni dağıtçıların adlandırdığı demokratiya bağı ilə gəldikləri yerdə polislər dinc aksiyadır. Heç bir şüar yoxdur, heç bir plakat yoxdur, tutub saxlanılır.
Prova edib də olmuyor, məsələn, görəndə də olur.
Gəzə bilirsən, yoxdur.
Gəzə bilmirəm, deyəkdən gəzə bilmirəm. Şu oxşanlar boğurlar malıdır.
Baxdır, bax, göz ayağını şişə bata bilər, ayağını kəsə bilər. Sonra polis gör nə qədər istəyir onu. Qədi yardım da bilər, ayırmırlar.
Bu bölmə 39-cu polis bölməsinin rəisi Dədə Həsən Rzayevin məsələ aydınlaşdırması idi ki, gənclər ayaqları yalın gəzməsinlər, yazıqdılar, daş şüşə kəsər ayaqları. Ülvi bəy, nəyə görə bu ilk dəfə Azərbaycan tarixində belə bir ayaq yalın aksiya keçirildi? Doğrudan da axı sizin belə deyə qeydinizə qalıblar ki, şüşələr kəsər ayaqlarınızı. Bakıda o qədər də məqsəd uyğun deyil bu qədər tikinti aparılan yerdə ayaq yalın gəzmək. Nədən siz ayaq yalın məhz gəzdiniz? Nə deyərsiniz bugünkü aksiya var idi?
Bizim ayaq yalın gəzməmizin səbəbinə bizim üzümüz anar da dedi. Biz mərmər parkların və yaxud da digər insanlar üçün daha da əhəmiyyətli olan bir şeylər olduqca o infrastruktura qoyulan pulun elə parklara qoymasını yox, təhsilə qoymasını tərəfdarıyıq. O ki, qaldı polislərin bizim qayğımıza qalmamıza heç də elə deyil. Polislər bizim qayğımıza qalsaydılar, bizim birinci tutulan xanım üzümüzə çox ciddi təzyiqlər elədilər. Ona yəni çox ciddi təzyiqlər, yəni xanımla normal vəziyyətdə davranılmayan qaydalarla təzyiq elədilər. Yəni heç də bizim qayğımıza qalmadılar. O sadəcə olaraq çıxış rol kimi deyirlər. Bizdə çox ciddi təzyiqlər oldu orada.
Nədən icazı verilməmişdi aksiyaya? Nədən siz rəsmi müraciət göndərmişdiniz mi müvafiq strukturlara?
Xeyr, təbii ki, yox. Çünki bu aksiya xarakterli deyildi. Sıradan bir şey deyil. Bunun üçün yəni, heç bir ictimai asayiş pozulmur ki, biz bunun üçün icazə alaq ki, ictimai asayişi pozulub mu, pozulacaq mı? Və yaxud da bizim üçün ayrıcanı bir müəyyən edəsinlər ki, ictimai asayişi orada pozmaq mümkündür və yaxud da nəsə. Yəni, bu yəni ictimai asayişi pozacaq heç bir element yox idi həmin aksiyada. Onun üçün də biz icazə almadıq. Və mən dünənləm də qeyd elədim ki, bizim icazə almağım, biz özümüz üçün artıq icazə almayacaq. Çünki bizim indiyənə qədər dəfələrlə bizim aksiyalarımıza icazə verməyiblər heç bir əsas göstərmədən. Onun üçün də biz heç bir aksiyadan bundan sonra icazə almayacaq və aksiyalarımızın da heç birində ictimai asayişi pozmaq kimi bir element yoxdur.
Heç bir plakat yox idi, heç bir şüar səsləndirilmirdi.
Heç bir.
Sakit, dinç.
Sakit, dinç, 3-3-5-5 qruplar şəklində, mobil qruplar şəklində sahil bağından, demokratiya bağından nizami heykəlinə qədər yürüyüş gəzinti idi.
Və buna görə də?
Və buna görə də bizi tutdular, dedilər ki, ayaq yalın gəzmək qadağandır, olmaz, yəni belə-belə şeylər, heç bir əsası olmadı, ümumiyyətçi qanunda belə bir şeylər təsbit olmayıb.
Yəni, doğrudan, Bakıda ayaq yalan gəzməyə qadağan eləyən heç bir qanun məsələsi yoxdur. Telefon xəttində Rasim adlayıcımızdır. Buyurun, Rasim bəy.
Salam,
Zeynəb bəy. Buyurun.
Axşamınız xeyir olsun. Sizin qonağınızda salamlarım. Ülvi bəy, mənim belə bir sualım var sizə. Bu, son zamanlar bir dəb yaranıb, yəni bu keçmiş sovet ayağına qayıtmaq. Bu ki, bu Naxçıvanda ki, bəzi vətəndaşları belə deyək, psixiatrik klinikalara cəlb eləmək, belə deyək, halların müşahidə olunub. siz bundan ehtiyat etmişsiniz ki size karşı da yani bu cür ne bir belediye represya koyulabilirdi. Çok sağ olun minnettarım.
Teşekkürler Rasim Bey. Rasim Bey soruşurdu represyalar vardı ki son zamanlar deyir dəbe düşüb müəyyən aksiya iştirakçıları etiraz bildirənləri təzyiq şəklində. Misal üçün Naxçıvanda bu yaxınlarda bir neçə gün əvvəl 70 yaşlı Rəskər İsmailovu ruhi xəstəliklər dispanserinə yerləşdiriblər. Siz çəkinmirsiniz ki sizə qarşı bax belə bir hərəkətdən görüləcək?
Bizim istifadə elədiyimiz metod yəni tamam başqa bir metoddur. Buna qarşı yəni heç bir qanunda təsbit olunan cinayət məsuliyyəti, inzibati xəta heç bir yəni maddə ilə bizi saxlaya bilməzlər, cəzalandıra bilməzlər. Digər tərəfdən də ki, təzyiqlərə, yəni təbii bizdə də təzyiqlər olur. Universitetlərdən üzvlərimizə təzyiq olur, dalğaçılar axtarırlar. Onda baxır, yəni universitet rəhbərliyinə, elə universitetlər var ki, çox normal, məsələn, o qədər təzyiq olmur. Universitetlərdən asılıdır. Yəni bizə də təbii təzyiq olur. Amma sadəcə olaraq bizim mübarizəmiz sonuna qədər gedəcək, nə qədər ki, bizi sonuna qədər məhv etməyəcəklər. Yəni biz mübarizəmizi davam edəcəyik. Bizim də yəni məqsədimiz Azərbaycan gələcəyidir. Azərbaycan gənclərinin normal təhsil almaqdır. Burada da yəni heç bir siyasi bir rəng yoxdur deyə, yəni o qədər də təzyiq olmur. Ancaq yəni təbii də təhsil sisteminin də dəyişməməsində maraqlı olan şəxslər var, məmurlar var. Yəni onların da təzyiqləri olur.
Əgər siz təhsil sahəsində problemlər olduğu haqda deyirsinizsə, konkret olaraq hansı problemi qabardarsınız və onu necə həll etməyə təklif edirsiniz?
Ümumiyyətcə, bizim 2005-ci ildə sorğumuz olmuşdu və o sorğu nəticəsində Azərbaycanda rüşvətin olmağını təsbit eləmişdi. 25.000 tələbə arasında sorğu keçirilmişdi və biz də əsas problemin ortadan götürülməsi üçün təhsil qanununun qüvvəyə minməsi, yəni sırf olaraq Bologna sistemi çərçivəsində təhsil qanunu onun əsasında formalaşdırılsa və təhsil qanunu qəbul olunsa, yəni problemlər çox normal həll olunur. Çünki Azərbaycanda hal-hazırda qüvvədə olan təhsil qanununda çox ciddi boşluqlar var, yəni tənzimləmək olmur bəzi şeyləri.
Azərbaycan keçib axı Bologna prosesinin
keçib, amma təhsil sistem olaraq dəyişilməyib hələ. Məsələn, təhsil qanunu keçən qəbul etməli idilər, keçən müzakirəyə çıxartdılar, indi deyirlər payızda qəbul olunacaq. Yəni görək də 95-ci ildən 3 dəfə Milli Məclis
dəyişilib var təbii.
Ancaq yəni heç birində də qəbul olmayıb.
Amma hər halda gözlənilir ki, payız sessiyasında da qəbul olunacaq. Nəhayət ki, və tərəflər kompromisa gəliblər və nəhayət ki, Azərbaycan təhsil haqqında yeni qanun əldə olunacaq. Həm bu qanun sizi qani etsə, siz bu cür aksiyaları dayandıracaqsınız, yoxsa digər məsələlər də ortada
var? Təbii, digər məsələlər ortada var. Yəni təhsil sistemi o demək deyil ki, məsələn, təhsil qanunu qəbul olundu, problemlər ortadan getdi. Xeyr, pedaqoji kadr islahatı var. Azərbaycanda universitetlər var ki, müəllimləri çox, yəni, yaxşı müəllimlərdir və bunlar heç bir təkmilləşdirmə institutlarından getmirlər, gəlmirlər. Yəni, bunlarda yenilik yoxdur, tələbələr bunlardan heç bir şey öyrənə bilməz. Yəni, pedaqoji kadr islahatı olmalıdır. Sonra xaricdə, biz qeyd eləmişdik, xarici universitetlərə qəbul olmuş tələbələrin dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi məsələsi var. Bu tam olaraq şəffaf şəklində deyil. Ümumiyyətcə, necə, hansı prosedur qaydalarına uyğun olaraq o tələbələr seçilir ki, onlar dövlət tərəfindən maliyyələşdiriləcək, bu məlum deyil. Yəni, bu problemlər hamısı həll olunana qədər, yəni biz problemin axırına qədər gedəcək.
Bilirsiniz, bir çoxları düşünür ki, siz aksiya haqda, ümumiyyətlə bu cür etirazlar bu haqda əvvəlcədən bəyan etməklə, bir növ əvvəlcədən onun taliyini həll etmiş olursunuz və əsayişi qoruyanlar, hüquq mühafizə orqanları, polislər hər halda artı hadisə yerində əvvəlcədən olurlar. Nümunə kimi, misal üçün, Qarabağ Azadlıq Təşkilatının rəhbəri Akif Nağını kimi gətirirlər ki, o əvvəlcədən deyir ki, erməni idmançıları bura gəlməyəcək, erməni digər Ermənistan nümayəndələri gəlməyəcək və biz filan ofisdən çıxıb filan marşrutla hərəkət edəcək və bunu əvvəlcədən bildirməklə artıq polislər bir harda dayanmaq. Amma son zamanlar 21-ci əsrdə hər halda flash mob kimi bir məsələ var. Siz yeni nəslin nümayəndəsisiniz. Flash mobdan istifadə heç kim bilməsin. Birdən-birə şəhərin mərkəzində baxıb bir neçə 100 nəfər eyni hərəkətləri görürsün. Niyə də yox?
Yani biz o flashmob aksiyalarından istifadə eləmişik. Məsələn, Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında biz flashmob etmişdik. Həmin aksiyada Hadi Musavi Güney Azərbaycandan burada olan Camohun fəalı var idi. Bizim dostumuz idi. Onun İranı deportasiya olundu. Yəni qanunsuz da bu adam yəni aprel ayında aprel ayının 7-sində deportasiya olundu. Halbuki bu adam bir ay müddətində burada qala bilərdi. Çünki BMT-yə müraciət etmişdi. Qanunla o bir ay müddətində burada qala bilərdi. Ondan sonra ya İrana qayıtmaq və yaxud da BMT ona sığınacaq verməliydi hər hansısa bir ölkədə. Onunla bağlı biz etiraz elədik. Daxili İşlər Nazirinin qarşısında bir aksiya keçirdik və həmin aksiyanın heç kimin məlumatı olmadı. Ancaq bizim yaxın bildiyimiz jurnalistlər dəvət eləmişdi. Onları dəvət eləmişdik ki, onları işıqlandırsınlar. Heç bir kim yox idi. Gəldi Daxili İşlər Nazirinin qarşısına, hamı çıxıb, əllər boyun arxasında, şüarlar da sinəmizdə. Eləcə durmuşuq ki, biz də təslim elə, biz də İrana deportasiyanın. Heç nə, yəni şok. Çumun mərkəzin vermağın qarşısında bütün millət, maşınlar dayanıb baxır, Daxili İşlər Nazirinin qarşısında flashmob eləmək olar. Həmin aksiyada polis bizi tutdu. Yenə sadəcə olaraq yəni çox effektli oldu aksiya. Çox yaxşı işlandırıldı. Sonra məsələn Azad qadın heykəlinin qarşısında Nizam metrosunun qabağında qadın hüquqlarına bağlı bizim aksiyamız oldu. Bəli. Həmin aksiyada başımıza qadınlar başlarına qəfəs saldı. Biz də şüarlar tutduq. Flashmob aksiyalar. Yəni biz o üsuldan əsas istifadə edirik. Sadəcə olaraq bəzi məsələlərdə məsələnin yəni
Əvvəlcədən açıqlanması vacibliyi çıxır. Və bundan da buna görə. Amma əsas istiqamət flashmob aksiyalar.
Təbii, flashmob.
Aydın, onda polis keşikçiləri hər bir zaman və bütün Bakının nöqtələrini diqqətli izləmədilər ki, flashmob da hətta alınmaz. Rübəy, təşəkkürlər gəldiniz görə. Yaxşı ki, prinsipçə normal həmin bu məsələdən çıxdınız. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının hüququdur müəyyən bir məsələlərə etirazını bilmək qanun çərçivəsində. Aydın məsələdir ki, və gələcəkdə deyirlər hər halda pis qanunsa amma işləyirsə kəş ki pis qanun işləsin nəinki yaxşı qanun yazıbsa işləmir və çalışın hər zaman qanun çərçivəsində hərəkət görün. Təşəkkürlər, minnətdarım. Rübəy Həsənli idi, Dava Hərəkatının rəhbəri. Onlar bugün ayağı yalın gəzməklə öz etirazlarını bildirdilər amma buna bu məsələyə qadağan edən polislər gəncləri sona qədər həmin bu aksiyanı xüsusilə aksiya kimi adlandırmalar amma hər halda bu belədir həyata keçirməyə imkan vermədilər və saat təxminən 6-ın yarısı radələrində saxlanılar sərbəst buraxıldılar polis bölməsində izahat yazandan sonra mən ortizə işdən sonra birazdan efirdədir
Azadlıq Radyosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz istənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər
suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radyosu FM 101.7
Azadlıq Radyosu'nun efirində mövzuyla işdən sonra proqramı davam edərkən xatırladım ki, biraz əvvəl studiyamızın qonağı Rübəy Həsənli idi. Dava Hərəkatının lideri gənclər ayaq yalın aksiya keçirməyə cəhd etdilər. Bugün Dava Gənc Hərəkatı sona qədər bu aksiyanın keçirməsində imkan yaradılmadı. Gənclər təhsil də köklü islahatlar tələbi ilə etirazını bildirirdilər və həmin bu etirazların tam olaraq həyata keçirilməsinə nail ola bilmədilər. Düzdür, prinsipçə onların dediyinə görə bəzi təzyiqlər olmasının fonunda hər şey sülh çərçivələrində həll olundu. Azadlıq Radyosu.az saytında forum yenilənib, Birləşmiş Millətlər Təşkilatına çıxış etsəydiniz, nədən danışardınız sualı verilir. New York'da işinə başlayan BMT-nin Baş Assambleyasının 62-ci sessiyasında Guama, Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan, Moldova birliyinə üzv ölkələrdə dondurulmuş münaqişələrin müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Sessiyada Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edir. Sessiyada iştirak etsəydiniz nələri deyərdiniz sualı ilə forum açılıb Azadlıq Radyosu.az saytına daxil olarkən öz şərhlərinizi və fikirlərinizi saxlaya bilərsiniz. Mən təşəkkür bildirmək istəyirəm həmin o dinləyicilərə və bu saytın istifadəçilərinə ki, hansılar ki, Avropa Şurasının baş katibinin Azərbaycan üzrə xüsus nümayəndəsi Deniz Briboysiyaya suallarını yazıblar və həmin bu forumda yerləşdiriblər. Və nəinki Avropa Şurasının, ATƏT-in, həmçində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycandakı missiyalarını nə dərəcədə yerinə yetirilməsi barədə öz fikirlərinizi və fikirlərini söyləyirlər. Onlara da təşəkkürlər. Yəgəmişəyəmə bu səs vermə həllik davam edir Azadlıq Radiosunun efirində. BMT ATƏT Avropa Şurası Azərbaycandakı missiyalarını yerinə yetirirlərmi sualına cavab verənlərin cəmi 3% bildirir ki, bəli, 21% qeyd edir ki, qismən və 77% bildirir ki, xeyr, onlar öz missiyalarını yerinə yetirmirlər. Avropa Şurası nümayəndəsi oldu studiyamızda. Əfsuslar ki, ATƏT-in Bakıdakı ofisinin rəhbəri Xosu Luis Herrero gələ bilmədi. Hər halda bizim efirimiz istənilən təbəqələrin, istənilən təşkilatların həm miqdarı, həm də müxalifət, hələ xüsus da beynəlxalq təşkilatların missiya rəhbərləri üçün açıqdır və onlara heç vaxt çəkinməməyi çağırırıq. Biz gəlib öz işləri barədə müntəzəm məlumat verirsələr, bu işə ümumiyyətlə daha böyük xeyir göstərər, nəinki ziyan verər. Hər halda, cənab Xeyrəronda biz öz efirimizdə səbirsi gözləyirik və istənilən anda onun üçün də efir təşkil edə bilərik. Bu qədər. Mən sizinlə xudahafizləşim və bugünkü işdən sonra proqramının bitdiyini elan edim. Salamat qalın, sabah saat 5-də axşam eşidərik.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Let it be.